Er du klar? Ja, men det er jo midt i sommeren her, agurketidens indtræden, lad vente på sig. Verden er alt for spændende til, at man kan diskutere krumme agurker nu for tiden. Der er, og vi står også, altså sommeren i år, og det gælder både for Danmark, hvor sommerferien ligesom er begyndt. Det gælder for USA, hvor sommerferien for alvor begynder om 1 til 2 uger. Må aflyses, fordi at vi har måske 2 uger, måske 1 måned, 2 måneder. Vores vurdering er maks ind i oktober måned, før det globale finanssystem endegyldigt bryder sammen igen. Og det sammenbrud, vi står med den her gang, vil selvfølgelig være større end det sammenbrud, man stod med sidste gang. Og en masse af de midlertidige løsninger, man havde sidst, til ligesom at give kunstigt åndedræt til systemet, såsom at sænke renten drastisk, såsom at lave nogle enorme udskrivninger fra de forskellige stater for at gå ind og både pumpe penge i bankerne direkte, give dem penge over til dårlige lån, men også, som man gjorde det i Danmark, give nogle ufattelig store statsgarantier til bankerne. Alt det, som man gjorde dengang i 2007-2008, vil man ikke kunne gøre denne gang. Og det ved man. Og det er med den, på baggrund af den situation og med den alvor, der er i det, at man skal se på tingene. Altså det er grunden til, at man i EU, i den europæiske centralbank, i Bank for International Settlement, i USA i form af Dodd-Frank-lovgivningen, har forberedt bail-in-lovgivninger. At når krisen slår til igen, altså fordi den er der jo nu, men når chokbølgefronten udløses, altså flyet accelererer netop nu, vi ved ikke, hvornår det bryder gennem lydmuren. Det kan være om 2 uger, det kan være om 1 måned, det kan være om 2 måneder, men når det bryder gennem lydmuren, så lyder der et brag i verden, som springer langt større ting end et par vinduer ude i Bælum. Den her gang, så springer det hele systemet. Og det er det, man forbereder netop nu med bail-in-lovgivninger. Man siger, sidste gang kunne vi lave bail-out. Sidste gang kunne man tage penge udefra og flytte ind i bankerne for at redde bankerne. De penge findes ikke derude mere. Dem har vi brugt. Denne gang så må vi tage de penge, der er i bankerne, og bruge dem på at redde bankerne. Og det vil sige folks opsparinger, det vil sige firmaers, men de konti, der er i plus i hvert fald, det vil sige alt, hvad der måtte være af tilgængelige værdier, fordi, vil man sige, ligesom Claus Hjort Frederiksen sagde det på vores møde på Bornholm, da vi intervenerede med Glass-Steagall på Bornholm, jamen, alt må jo gøres for at redde bankerne, fordi vi kan jo ikke klare os uden bankerne. Og under den overskrift, så vil man, som det er lige nu, hvis systemet får lov til at gøre det, som systemet har tænkt sig at gøre det lige nu, jamen så vil man ofre alt for at redde de finansielle institutioner, for at redde finansverdenen, og det betyder så bare, at så skal man gennemføre en fascistisk nedskæringspolitik, som siger sparto til det, vi så i 30'erne. Og det er det, der ligger i korten lige nu. Det er på den baggrund, man skal forstå, hvad det er, der foregår, for eksempel med de her afsløringer, som Edward Snowden har lavet af NSA's enorme spionageaktiviteter mod USA's egen befolkning, mod regeringer rundt omkring i verden, mod EU, mod Merkel, mod... Man regner med, jeg tror, deres tal var lige nu, at de regnede med, at 98% af verdens internetaktivitet passerede igennem nåleøjer, hvor NSA kopierede, lyttede med og kopierede det hele. Så spionerer, altså det er enorme mængder data. Det er, man kan sige, at det er en bedrift i sig selv, at man er i stand til at håndtere disse data. Det har betydet, at man har lavet nogle mega store gennembrud inden for læring af data og så videre, for i det hele taget at kunne gøre det her, bygge nogle enorme faciliteter i USA rundt omkring, og måske og i Storbritannien og andre steder. Men grunden til, at Snowden afslørede det her, eller gennem det, han afslørede, så viste han faktisk, at det, som vi længe har sagt, ja, korrekt, at der er en ulovlig, hemmelig aktivitet derude på en massiv skala med det direkte formål at gennemføre et globalt diktatur under ledelse af finansverden, og som lige netop nu bliver styret af en akse med centrum i London og i Washington, kan man sige. En akse med centrum i den nuværende britiske regering, den tidligere britiske regering, Privy Council i London, City of London, hele denne, de forskellige dele, de forskellige svampe på træet derovre i London, og så det apparat, man har etableret i USA under Bush-administrationen og under Obama-administrationen, som en lakaj til dette britiske apparat. Alt det her gik amok under Bush-Cheneys ledelse, kan man sige, efter 11. september 2001. Og man kan sige, meget belejlig 11. september, og meget forudsigelig 11. september, fordi Lyndon LaRouche allerede i dagene op til Bush blev indsat som præsident i USA i 2001, advarede om, at der ville komme en begivenhed, ligesom rigsdagsbranden i Tyskland i 33, som man ville bruge til en undskyldning til at iværksætte at få sine våde drømme om et sådant diktatur etableret. Og det er præcis, hvad man har været i gang med lige siden 11. september 2000. Ikke nok med, at vi nu allerede ved sådan med total sikkerhed, at 11. september blev udført under som en del af under britisk ledelse af Saudi-Arabien, af forskellige andre britisk kontrollerede efterretningstjenester, som gennemførte det her angreb, og at man så efterfølgende forsøgte at få en blankocheck til at gøre hvad som helst, også imod den amerikanske befolkning. Det fik man ikke helt. Men de beføjelser, man fik i form af patriotlovgivning og andre ting, dem brugte man så til at etablere dette massive, ulovlige overvågningsapparat, som igen, hvorfor er det, man skal have det her overvågningsapparat? Er det for at fange terrorister? Og svaret er nej. Man fanger ikke e-mail-korrespondancen, som Osama Bin Laden eller lignende folk har med sine terrorister om, hvordan de nu skal angribe, for den findes ikke. Det er de ikke dumme nok til. Det, man bruger alt det her til, det er indsamling af information i en skala, som kan bruges imod enkelte personer, som man måtte have behov for at lægge lidt pres på. Det kan være kongresmedlemmer, det kan være dommere, det kan være ledende folk i samfundet, det kan være hvem som helst, man har brug for lige at have en klemme på, og så med den her information, jamen så kan man se, hvem snakker de med, hvornår har de snakket med dem, man har e-mails, man kan simpelthen kortlægge, hvem er de så at sige, og hvordan kan vi ramme dem. Og det er, hvad det drejer sig om. Nix weiter. Og hvis man vil have en mere, kan man jo bare, hvordan man konkret kan bruge sådan noget, så kan man se på det, som også er kommet frem, nemlig, at det her ikke bare er en amerikansk affære, det her der er store ressourcer i den amerikanske del af netværket, men det er ikke amerikansk i den forstand. Der er en britisk, meget aktiv del af det her, som for eksempel sad i marts 2009, da man havde det her altafgørende G20-møde i London, og skulle beslutte, hvad gør vi med verdens finanssystem. Hvor at britterne sad og overvågede alle kontorer, alle forhandlingsdelegationer, sågar etablerede falske internetcaféer rundt omkring, således at de folk, der gik ud for at sende en e-mail et andet sted, for at undgå den britiske overvågning, så blev de fanget op af disse falske internetcaféer. Med det formål at vide, hvem lavede hvad, hvornår, således man kunne styre processen og få det, man fik i 2009 ud af dette møde, nemlig en politik, som fører frem imod en redningsaktion næste gang, når dette sker, som vil være, at finansverden får lov til at etablere deres globale diktatur. Altså, og det er det, vi er på vej mod lige nu. Alt det skete ikke bare spontant. Det er noget, man har måttet trække i trådene med. Man har måttet fjerne personer, sågar lave nogle likvideringer, hvis der er nogen, der bliver alt for besværlige i den retning. Skaffe folk af vejen, osv. osv. For at iscene sætte den form for udvikling. Og det er derfor, man også må forstå, at det, som Snowden har gjort, og andre folk med ham, det her er ikke bare én patriot, det er en gruppe af patrioter, som med rædsel indefra har kunne se, for de har siddet i apparatet, hvordan dette illegale aktivitet har taget over, og er i gang med at få total kontrol. Og også været i stand til at se, at de myndigheder, der burde gribe ind over for det her, retssystemet i USA, den amerikanske kongres osv., ikke har gjort det. Og ikke har tænkt sig at gøre det. Og til med har det været sådan, at hvis en person som Edward Snowden gik til sin overordnede og sagde, de her ting er ulovlige, så vil det ikke betyde, at disse ting vil blive stoppet. Så vil det betyde, at Edward Snowden vil blive stoppet. Som det er sket for så mange andre før, at deres whistleblower-afsløringer, de bliver begravet et eller andet sted, de bliver syltet, men personerne, der kommer med de her, de bliver slagtet. Og derfor måtte han og de folk, der arbejder med ham, ty til andre midler, nemlig at komme uden for dette apparats kontrol, og det vil sige i øjeblikket, at man sidder over i en lufthavn over i Moskva, hvor man kan blive ved med, og allerede man har plantet alle disse afsløringer, og de ligesom kan blive ved med at underminere denne fantasiforestilling, folk har om, hvordan verden fungerer. Og dermed forhåbentlig åbne folks øjne for, hvor frygtelig denne her verden allerede er, hvad det er for et mareridt, vi er i og er på vej videre i, og dermed gør det muligt i sidste øjeblik, at få et opgør med det her system og få det fjernet og få en ikke bare reddet vores lande, men også reddet verden og menneskeheden. Det her er en direkte, altså vi skal huske på, at det her er, vi har længe været i en situation, hvor at det har kun har været den heroiske indgriben af det amerikanske militær, som har forhindret, at USA gik med i Storbritanniens strategi for en direkte konfrontation med Rusland og Kina i Syrien og i Iran. At hvis ikke det havde været for Dempsey, general Dempsey, lederne af den amerikanske generalstab og andre lignende patrioter, jamen så havde USA allerede grebet ind militært i Syrien, ligesom de gjorde det i Libyen. På trods af, at det ville være brud på det ene og andet og tredje og fjerde, og så havde vi allerede været langt videre i den konfrontation, som ultimativt må betyde 3. verdenskrig, som kun kan resultere i, at man tager et endeligt opgør, når det er opportunt, gennem at sætte forsøge at sætte Rusland og Kinas atomare styrker ud af spillet, og i det forsøg så udløser det, som vil være, godt sagtens kunne være menneskehedens undergang, eller i hvert fald en ødelæggelse af verden, som er meget svær at komme sig efter. Og det er igen over for disse troende farer, som for folk, der har indsigt, der har god efterretning, som er villige til at tænke sig om, så er det her rimelig tydeligt. Både den økonomiske fare, vi befinder os i, den strategiske fare, vi befinder os i, og denne magtovertagelse af amerikansk apparat, jeg ved ikke hvad, der er mange elementer af det rundt omkring i verden, som man så, patrioter rundt omkring, sagde, vi må stoppe det her nu. Det er baggrunden til hele den her udvikling, vi så i USA omkring Benghazi-gate. Altså at et oprør, hvor man krævede at få at vide, hvad foregik der egentlig, da Al-Qaida, eller den 11. september 2012, angreb. Folk angreb den amerikanske ambassade i Benghazi og dræbte ambassadør Stevens og tre andre amerikanere. Som Obama-administrationen hele tiden har dækket over. Og det blev afsløret, at man løj, man svindlede, man bedrag, man havde svigtet sine forpligtelser osv. Så fik vi skandalen om IRS, Internal Revenue Service, det amerikanske skattevæsen, som systematisk havde politisk lavet politisk målrettet, havde en målrettet agenda, hvor man gik efter grupper, som man vurderede ville stå i vejen for Obamas genvælgelse som præsident. Og simpelthen sørgede for, at de ikke kunne få den status som hvad hedder det, skattefrie organisationer osv., som de havde pligt til. Man har sandsynligvis også, man har gået efter folk, som var et problem, så har man givet dem en skattesag på nakken, så har de det at tænke på, osv. osv. Og så fik vi så nu hele det her med Snowden og NSA-sagen, som igen, altså Snowden selv er ikke en amatør i det her. Han var egentlig special forces, altså ligesom det danske jægerkorpsmand, men på grund af en skade, han fik, så kunne han ikke være i Special Forces, og så eftersom hans far har en lang karriere bag sig i NSA, så gik han så ind i NSA og har så rykket rimeligt hurtigt op gennem systemet og har kommet ind til at sidde i en central rolle i en lang række projekter, hvor han fik tilgang til den efterretning, som han nu lægger. Han er ikke alene heller, Snowden. Der er et netværk af folk, som arbejder med i det her, og vi ved ikke alle sammen, hvem de er. De har ikke alle sammen givet sig til kende. Og det her er ikke noget, igen, man er klar over, at det her ikke er et slag, der bliver rettet på en dag. Altså, du kan ikke tage, det er lidt ligesom, hvis man vil slukke en ildebrand. Så kan man have en stor spand vand, og hvis man så smider hele den store spand vand ned på ildebranden, så ser det ud i et øjeblik, som om ildebranden er væk, men så flammer den op igen, og så er vandet fordampet, og det var så det. Man er tvunget til at simpelthen sprede det ud som små dråber, så man bliver ved med at kaste ind, og på den måde kan slukke branden. Så det her er noget, der vil fortsætte. Det her er en strategi for at underminere Obama og hele det kontrolapparat, han repræsenterer, og få det sat ud af spillet, så man kan redde USA. Og verden. Og spørgsmålet er selvfølgelig, altså som alle kan se, så er Obama enormt stækket af det her. Altså fordi også, altså han har jo løjet hele vejen i processen. Altså da det begyndte at komme frem, så sagde han, nej, selvfølgelig har vi ikke spioneret mod amerikanske statsborger. Det kunne man så afsløre, de havde. Så kom man så og igen og igen ligesom forsøger at benægte det, som så bliver afsløret. Men, og samtidig også bryder sammen. Altså man havde den her virkelig helt utrolige begivenhed, at altså Obama kom jo ud og sagde ligesom, sådan en ung mand, amatør, som sidder og siger sådan nogle ting, det er der ikke noget, jeg bekymrer mig om. Men da Obama hørte rygter om, at han var med ombord på Morales plan, fra den bolivianske præsidents fly, der afgik fra Moskva, Snowden sad jo i Moskva, så tænkte han, aha, han er ombord, haha, ham skal vi have fat i. Hvorpå, at man så lagde pres på Frankrig, på Tyskland, på Italien, til at nægte Morales fly og overflyve deres luftrum, med det resultat, at Morales ville være styrtet ned, hvis han ikke havde landet et eller andet sted, og så landede han så i Wien, hvor man så tiltvang sig adgang til at gå ind og gennemsøge hans fly. Brud på alle diplomatiske spilleregler. Det er som at erklære, at gå ind, altså hvis Obama var på besøg, skulle et eller andet sted hen, man tvang hans fly ned i Moskva, og så gik ind og gennemtvingede det. Det er krigserklæring. Det, fordi et præsidentfly, lige så vel som en ambassade, det er det lands territorium, som har det. Krænker du det, krænker du deres territorium. Det er en krigshandling. Og blev taget som sådan af de sydamerikanske lande, som gik sammen og virkelig protesterede på det kraftigste og sagde, at det her det er skandaløst, at noget sådan kan foregå. Hvorfor gjorde Obama det? Fordi manden bryder sammen lige nu. Vi skal have ham. Ikke? Altså ligesom med Osama Bin Laden. Kill him. Get him. Ha! Ha! Og så løber man amok uden tanke på konsekvenserne. Det har så også ført til, at der nu pludselig er den døende kongres i USA, den her impotente kongres, på grund af alle de her ting, og presset fra befolkningen, begynder at agere. Altså man begynder at have høringer om det her. Både om NSA og de her ulovligheder, og det faktum, at CIA-chefer og alt, hvad man ellers har, har løjet direkte til kongressen, for de er blevet spurgt direkte. Har I overvågning af den amerikanske befolkning? Nej, det har vi ikke. Jo, det havde de. Og det var ikke bare en eller to amerikanere. Det var rimelig systematisk. Men ikke, og det har de gjort, og det er de blevet pålagt at gøre af den amerikanske præsident. Men det har også betydet, at på alle de andre områder, så begynder man nu for alvor at gøre modstand. Obama gik ud fra, at det ville være en bagatel for ham at sige, nu skal vi gå mere efter Syrien. Derfor begynder vi at bevæbne de syriske rebeller. Fordi jeg er jo præsident, jeg leder af de væbnede styrker, jeg kan gøre, hvad jeg vil. Men det har faktisk ført til, jeg tror, der er nu 5 forskellige lovforslag i den amerikanske kongres, som allerede alle sammen siger, den amerikanske præsident må ikke bevæbne syriske rebeller uden kongressens velsignelse. Fordi han har ikke lov til at føre krig på egen hånd. Det skal ske med vores godkendelse. Og det ville have været utænkeligt, at de turde have stillet sig på bagbenene for et halvt år siden. Det ville slet ikke være kommet til diskussion. Men det er det nu, som en del af hele det her faseskifte, der er i gang. Hele den her ændring i geometrien. Det har så også betydet, selvfølgelig i Syrien, så er rebellerne enormt presset. De bliver slået tilbage i område efter område, hvor at regeringshæren overtager kontrollen. Men det er ikke nok med det. Og samtidig faktisk, Rusland kom ud i dag med en officiel 80-sidig rapport, som dokumenterede, at de har simpelthen haft folk nede på området, hvor der var de her sarinangreb. Sarin giftgas, som man jo skulle bruge til at sige, eftersom der er blevet brugt sarin, giftgas, ja, officielt et masseødelæggelsesvåben. Masseødelæggelsesvåben betyder, at så kan vi gå ind og bombe Syrien så meget sammen. Så har de nu, russerne, været på plads og undersøgt de her ting i detaljer med førstehåndseksperter, ikke tredjehåndsviden eller et eller andet, og kan dokumentere, at det var syriske rebeller, der stod bag det her. Det her var ikke heller noget, der har stået lagret længe i syriske regeringslager. Det her var nyproduceret saringas, som blev brugt i det her, i nogle våben, som kun kan tilskrives rebellerne. Samtidig med det her, jamen, så har vi så set udviklingen i Egypten. Og hvor tingene hænger sammen. Hvad var det, der gjorde, at Morsi blev afsat af det egyptiske militær? Jamen, det var, at Morsi kom ud og brød med de diplomatiske forbindelser med Syrien, og gik ud og appellerede for en militær intervention mod Syrien. Det blev punktet, hvor det egyptiske militær sagde, nu er det slut. Han må afsættes. Det her er i den grad imod Egyptens interesser, at det her kan Egypten ikke leve med. Han må væk. Og samtidig forberedte Morsi et kup. Altså der var fremskredne planer om at afsætte lederen af militæret, en lang række ledende militærfolk osv., og indsætte folk, der ville være lojal mod Morsi, og sørge for, at han kunne ligesom konsolidere det muslimske broderskabs kontrol over Egypten. Og som jo et afgørende punkt for at kontrol over hele den muslimske, i hvert fald den muslimske del af Mellemøsten. Så i stedet for blev det til, at militæret afsatte Morsi i en dialog med det amerikanske militær. Det vil sige, at inden at militæret i Egypten afsatte Morsi, så var den lederen af det egyptiske militær på telefonen sammen med general Dempsey i USA, hvor at man diskuterede det her og sagde, at vi er tvunget til at afsætte ham, og hvor det amerikanske militær så sagde, okay, der er nogle ting, I skal sørge for. For det første, militæret må ikke overtage den politiske magt. I skal sørge for at indsætte en civil overgangsregering. I skal sørge for at samle oppositionen, skal være informeret om det her, skal være med i det her. I skal sørge for at samle de andre religiøse overhoveder og sørge for, at de også er informeret. Således at det ikke er militæret, der gør det her. Det er ligesom det hele det egyptiske samfund, som er med i det her. Og så skal I sørge for, at I så hurtigt som muligt udskriver nyvalg. Fordi så er det her ikke et militærkup, så er det her, så at sige, en nødvendig udrensning af en præsident, som er gået amok. Og det gjorde, alt det gjorde så det egyptiske militær til punkt og prikke, som det var blevet aftalt med amerikanerne. Eller med amerikanerne. Det var jo ikke Obama, som de aftalte det her med. Han var på sin helt egen skandaløse rejse et andet sted i Afrika, hvor han holdt taler om, hvorledes at de unge afrikanere, de i hvert fald ikke skulle, ligesom amerikanerne, have deres eget hus og deres egen bil og en høj levestandard, fordi hvis de havde det, så ville hele planeten nedsmelte. Så det skulle de holde sig langt væk fra. Og det sagde han, altså. Og en eller anden årsag, så var der afrikanere, der blev fornærmet over det. Så det er jo svært at gøre alt tilfredse.
Og så tog han så Bush med.
Men hvor for øvrigt som en optakt til det her møde, hvor han havde Bush med, det eneste, som man har argumenteret med Bush havde gjort, George Bush, den tidligere Bush senior, han var med dernede som en del af det her, fordi han har været engageret i sammen med Bill Clinton at lave en masse arbejde for at bekæmpe AIDS, som Obama så har sørget for at skære meget ned på. Og så, i hvert fald. Pointen er, det her er, man havde det her i Egypten, man har vundet et slag, kan man sige, mod de briternes muslimske venner, som er, hvad Morsi var. Han blev, det var en britisk Obama-strategi at sætte ham til magten, have det muslimske broderskab til magten i Egypten. Man ville gøre det samme, man gjorde det samme i Libyen, man ville have det samme igen med Syrien osv. osv. Og det faktum, at det her er sket i Egypten, svækker selvfølgelig også disse folk andre steder. Altså det her løber sammen til en, hvad der er ved at være en voksende intern krise i Tyrkiet, hvor der længe har været stærk modstand mod krigen, at Tyrkiet så åbent og så aktivt er involveret i at sætte fundamentalistiske muslimer til magten i Syrien. Hvorfor gør man det? Og hvor den krig påvirker også tingene internt i Tyrkiet. Man har så haft de her voksende, den enorme arrogance fra Erdogan over for protester fra civilforsamfundet, hvor man så bare går ind og skyder på folk og så videre, og som så har sat en masse hjerter i, hvad skal man sige, folk sind i kog, og siger, det her kan vi ikke finde os i. Og lige nu, så står Erdogan ligesom og fabulerer om, at vi skal redde Morsi, og det der er et angreb på Tyrkiet, eller demokratiet, og så videre. Og det er måske også, altså Erdogan selv kan falde på det her, at Gül og andre, præsident Gül og andre, må sige, jamen han har det ikke i sig til at være præsident, fordi at det, han har risikeret Tyrkiets stabilitet for at tjene den britiske geopolitik. Og det er en uholdbar situation. Og det kan Tyrkiet ikke leve med i længden. Der er for alt for mange interne potentielle spændinger til, at det er en for nogle klog strategi. Alt det her sker samtidig med, at og drevet frem af, kan man sige, det faktum, at vi har udsigt til et umiddelbart finanskollaps. Vi ved ikke, om det sker om en uge, i morgen, om en uge, to uger. LaRouches bedste bud, det er ligesom, at oktober det er sidste deadline, men det kan sagtens komme før. Vi ved ikke, hvad der vil udløse det. Det kan være, der er mange små ture, der kan vælte det her læs. Men at muligheden for at udskyde det, er ved at rene ud. Og det blev faktisk skåret ud i pap i nogle meget ubehagelige ting, vi har set her i Europa. Vi fik nys om et studiepapir, et forskningspapir, som blev lavet af JP Morgan Chase's, to af deres folk i London, som egentlig var fra den 28. maj, hvor at de lavede det her skrift, som hed Euroområdets tilpasning, cirka halvvejs. Og det, der drejer sig om, denne tilpasning, de snakker om, det er, at da euroen blev etableret, jamen, så var det på baggrund af en manglende politisk union. Der var ikke et politisk fællesskab, som kunne have en fælles valuta. Det kunne man ikke få igennem i befolkningerne. Så derfor etablerede man euroen, selvom man ikke havde en politisk union. Så har man så brugt kriserne de sidste par år, til at få etableret den politiske union, som i virkeligheden er til at få etableret et bankdiktatur, hvor det er de private finansinteresser, der bestemmer alting i Europa, og hvor at nationale regeringer blot er nogle nikkedukker, som skal godkende eller ikke godkende beslutninger, som er trukket i finansverdenen og som er sat igennem EU. Og de siger, at vi er halvvejs, fordi nu er vi på bordet med en ESM af fællesaftale om at gå ind og dække andre landes gæld. Vi har et fælles banktilsyn på vej, vi er på vej med fælles banker osv. Processen er i gang, men det går for langsomt. Det her skal igennem hurtigt. Og de siger direkte, problemet med at få det her igennem, jamen det er primært, at der er en række antifascistiske træk i de specielt de sydeuropæiske forfatninger, som gør, at det er svært at få det sat igennem. Det har noget at gøre med, at der var 2. verdenskrig, og nogle lande var besat osv., og så lavede man forfatninger for at undgå, at det skulle gentage sig. Og det er meget uheldigt, synes JP Morgan, fordi det står i vejen for, det er ikke det, de kalder en fascistisk verdensorden i Europa, men det er, hvad det er. Det er, at igen, befolkningerne og regeringerne osv. ikke bestemmer noget. Private finansinteresser kan gøre, hvad de kan gøre, som de vil. Og det, vi snakker om, det er ting som arbejderrettigheder og lignende, de skal væk, fjernes. Det er ting, som at Tyskland insisterer på, og det er den tyske forfatningsdomstol, insisterer på, at den tyske forfatning kræver, at Bundestag skal bestemme, hvad Tyskland gør. Det kan EU ikke bestemme. Og det her står i vejen for denne nødvendige transformation af euroområdet, siger JP Morgan. 24. juni fulgte så Bank for International Settlement trop med en rapport, som sagde, og Bank for International Settlement, det bliver også kaldt centralbankernes centralbank. Det var en institution, der blev skabt efter 1. verdenskrig for at håndtere krigsgælden, kan man sige, og som siden da har fungeret som et ærkekonservativt organ, som har siddet ligesom Hjalmar Schacht var en nøglefigur i Bank for International Settlement. Han var meget vældig. Han var en tysklandsk repræsentant til Bank for International Settlement. Da så Hjalmar Schacht ikke fik lov til at regere i Tyskland, altså at der ikke var en lakaj, hans lakaj ikke længere, hans lakaj, altså Hjalmar Schacht gjorde fælles sag med Hitler og sagde, Hitler er vores mand, så sagde Bank for International Settlement, Tyskland får ingen lån indtil at Hitler er kommet til magten, og Hjalmar Schacht er indsat som chef for den økonomiske politik i Tyskland. Så snart Hitler fik magten, og Hjalmar Schacht blev bragt til magten, det var Hjalmar Schacht, der var den egentlige magthaver i Tyskland, så åbnede man ellers for kasserne, så kunne Tyskland få alle de lån. Så sørgede BIS for, at nu kunne Tyskland låne penge igen. På trods af det, snakker man så ikke så meget om. Bank for International Settlement står som sådan en ærkekonservativ institution, skal forsvare den finansielle stabilitet osv. osv. De kom ud med en rapport den 24. juni, hvor de sagde, denne politik, som centralbankerne, Federal Reserve, den europæiske centralbank, har ført i de senere år med såkaldte kvantitative lempelser, hvor man har trykt penge og pumpet penge ud i økonomien for at genstarte økonomien, det har spillet fallit. Det fungerer ikke. Man kan lige så godt stoppe med det samme, fordi det vil ikke sætte gang i økonomien. Det, som vi skal gøre i stedet for, det er at nu lave massive nedskæringer i økonomien. Vi skal fjerne arbejdernes rettigheder, vi skal skære drastisk ned på alle lønningerne, vi skal afregulere banker og finansinstitutioner, og så skal vi frem for alt reducere de aldersbetingede udgifter. Fordi det er den tikkende bombe under økonomierne. Og så kan man spørge, hvad er aldersbetingede udgifter? Det lyder meget neutralt. Det er pensioner. Det er retten til at få et nyt hjerte, eller en ny hjerteklap, hvis hjertet er ved at sætte ud. det er gratis medicin eller tilskud til medicin og så videre og så videre. Det er det, der holder liv i folk, der bliver ældre. Og de selv siger det ikke direkte i dette dokument, men det diskuteres på højeste plan, ved vi, at man har nu vedtaget ligesom, i disse institutioner, at økonomierne kun kan klare til en gennemsnits levealder på 65 år. Fordi går det over det, så bliver det jo, så er det jo mere eller mindre ren udgift. Folk, de arbejder ikke længere, men de skal alligevel holde sit liv. Det er en udgift for samfundet. Og så kan man så spørge, jamen, hvordan har man så lige tænkt sig at gennemføre denne sænkning af livsstandarden? Det her var, hvad Hitler gjorde, meget effektivt, og det var nok, ja, og som er en af grundene til, at man støttede ham jo. Og så har de så også Bank for International Settlement, selvfølgelig i denne rapport, og så skal vi forberede bail-in. Vi skal forberede, at bankerne kan få lov til at tage bankkundernes penge og redde sig selv. Som en understregning af, hvor akut det er, så dagen efter Bank for International Settlements rapport den 25. juni, var der en artikel i Financial Times af Wolfgang Münchau, som sagde, at den europæiske gældskrise er uholdbar. Der er simpelthen enorme mængder dårlig gæld i de europæiske banker. Og det vurderes konservativt til at udgøre omkring 2.500 milliarder euro. Og til sammenligning, sagde Münchau, så har den europæiske stabilitetsmekanisme 500 milliarder euro til sin rådighed. Der er altså ingen måde, hvorpå at denne dårlige gæld, disse tab, der skal bankerne skal erkende, de har, kan dækkes gennem en bailout. Og derfor vil der være tab. Der er nogen, der kommer til at tabe mange penge på det her. Spørgsmålet er så hvem. Et bud er, udover bankkunderne, som får konfiskeret deres penge, er den amerikanske Federal Reserve. Federal Reserve har indtil nu købt statsobligationer og værdipapirer og lignende, har de liggende for omkring 4.000 milliarder dollar. Og der er rigtig mange af de statsobligationer, som måske skal nedskrives ifølge Münchaus plan, måske med 30% eller 50% eller 70% af værdien. Ligesom man gjorde det i Grækenland, men bare i større skala, meget systematiseret. Og så på den måde kan man jo tørre det af på de amerikanske skatteydere. Det er jo, vil britterne ikke have noget imod. Det her er i gang. Det her er er presserende. Det er over for det her, at vi siger, at der er kun én vej ud af denne krise, og det er en omgående indføring af Glass-Steagall. Altså fordi alt det Bank for International Settlement siger, de siger, det regulerer bankerne og så videre, nedskæringer, skær på lønningerne, reducerer levealderen og videre. Alt, der skal ske, er det, som Roosevelt gjorde i 30'erne, det er det stik modsatte. Vi skal regulere bankerne, vi skal sætte en masse af dem fra geschæften. Der skal være meget færre banker. Det, der skal være mere af, det er økonomi. Hvorfor det? Fordi økonomi, landbrug, industri, sundhedsvæsen, uddannelsessystem, infrastruktur, videnskab, alle disse ting gør, at vi kan være flere mennesker med en højere levealder. Det er det, der gør det muligt for os at fortsætte med at leve, når vi ikke længere når vi ikke længere direkte bidrager til samfundet i form af at gå på arbejde, men i stedet for måske kulturelt bidrage til samfundet i form af at opdrage vores børnebørn og andre ting, at vi kan tillade os at gøre menneskelivet ukrænkeligt. Jamen alt det er betinget af videnskabelig og teknologisk fremskridt. Det er betinget af en bestemt form for økonomisk politik, som var det Roosevelt gennemførte i USA med stor effekt, og som efter 2. verdenskrig Europa kopieret, inklusiv det der med de antifascistiske lovgivninger, med stor effekt her i Europa. Og det er det, vi skal have. Det er løsningen. Vi har en kæmpe mobilisering for det her i Washington. Og som dem, der følger med, vil vide, altså kravet om Glass-Steagall vokser i kongressen, på trods af, altså man skal vide, vi snakkede med Shelley Asher, som er en af de folk, der hele tiden, altså dag og nat arbejder med den amerikanske kongres og for at gøre disse impotente skvatmikler til modige folk, der tør kæmpe for principper. Og hun sagde det direkte, jamen at få de her folk til at gå ud åbent og erklære sig for Glass-Steagall, det er altså lidt af en bedrift. Fordi de er alle sammen under et konstant pres på at skaffe penge til deres næste valgkamp. Er du kongresmedlem, så skal du på valg hver andet år. Og for at vinde et valg i dag, så kræver det rigtig mange penge, fordi det foregår alt sammen via medierne. Og du skal købe tv-tid osv. osv. Og hvor skal de få de penge fra? Dem får de fra Wall Street. Så for folk at stille sig op og sige, jeg erklærer Wall Street krig, vi skal have Glass-Steagall igen. Det er altså en bedrift, og det skal man forstå, at når vi nu har, jeg tror, der har vi 68 medunderskriver nu for Glass-Steagall, det er det, de er op imod. Det er i princippet, at de er i gang med at save den gren over, føler de. Eller bide den hånd, som fodrer dem med penge til deres valgkamp. Vi har i den her, altså lige nu, så er det, vi har et kæmpe banner i Wall Street, som alle, der skal i kongressen, skal marchere forbi hele tiden. Så vi har ligesom permanent dernede et kæmpe banner, hvor der står, Wall Streets indsatser er værdiløs gæld. Genetablerer Glass-Steagall nu. Og snart alle, der kommer ind, skal gå forbi os, de skal se vores banner. Vi har folk derinde, som går ind og snakker med de forskellige kongreskontorer. Og som allerede har lykkedes med at afsløre for disse kongresmedlemmer, at de er blevet taget grundigt ved næsen. At den her Dodd-Frank-lovgivning, som vi har skrevet om, det er noget, som de har stemt for, fordi de fik blevet garanteret, at dette alt ikke kunne betyde, at almindelige folks penge kunne komme i farezonen. Nu er det så bare sådan, der står helt eksplicit i Dodd-Frank-loven, at det er netop det, man kan, at hvis der er systemkritiske banker, så har de banker lov til at bruge folks penge til at klare sig. Så man løg for dem, og man fik dem til at stemme for ting, som de ikke ville have stemt for, hvis de havde fået at vide, hvad der egentlig stod. Og sådan er det på mange områder. Det er det samme, som sagt, med Benghazi og med NSA osv., at man er igen og igen og igen blevet ført bag ved lyset. Og det skaber en situation nu, hvor de ligesom står med det her dramatiske valg. Hvad skal vi gøre? Skal vi fortsætte med at gøre det, vi ved er forkert, men så får vi måske de her penge? Eller skal vi erkende, at selv hvis vi får de penge, så kan vi ikke længere reddes, og derfor så kan vi lige så godt kæmpe for det, der er rigtigt. Altså lidt som det skete i Østtyskland i 1989, hvor folk pludselig, magien, eller det var ikke magi, hvad skal man sige, undertrykkelsen pludselig gik i opløsning, fordi folk ikke længere troede, at systemet ville kunne levere den betaling, man fik for at korrumpere sig selv, og derfor så sagde man, så kan jeg lige så godt gøre det, jeg ved, rigtigt frem for at blive ved med at fortsætte det her forkerte spil. Et stort gennembrud i det her var den 26. juni, fordi der var en høring i Kongressens Komité for Finansielle Tjenester. Og ved denne høring, hvor man havde inviteret en lang række meget velrenommerede ledende eksperter fra bankverden, chef for Federal Reserve Banker, fra den amerikanske indskudsgarantiordning FDIC, der var det sådan lidt la. Så kom det afgørende spørgsmål. Michael Capuano spurgte direkte alle vidnerne. Hvis du kunne genetablere Glass-Steagall som en løsning, ville du gøre det, hvis du havde magten? Meget konkret spørgsmål. Og viceformand for indskudsgarantiordningen FDIC, Thomas Høning, sagde direkte, citat, ja, det vil jeg. Det er, hvad jeg foreslår, kongressen skal gøre. Den tidligere formand for FDIC, Sheila Bair, sagde direkte, citat, ja, absolut. Præsidenten for Dallas Federal Reserve, Richard Fisher, sagde, citat, jeg mener, at det, vi har foreslået, er noget lignende. Og så var der så en dissident, kan man sige, Richard fra Richmond Federal Reserve, Jeffrey Lacker, som sagde, Men jeg mener, at vi gennem Dodd-Frank-loven ville identificere den finansaktivitet, som bør udskilles fra normal bankaktivitet. Hvortil så Thomas Høning med det samme sagde, jeg er helt uenig. Dodd-Frank-loven tager kun højde for, hvad man skal gøre, hvis der er nogle enkeltstående begivenheder, såsom én bank, der går bankerot. Så sagde han så direkte citat, det vil sandsynligvis ikke ske, hvis man har en systemnedsmeltning, som vi så det sidst, så vil man spørge kongressen efter en ny TARP, altså en kæmpe hjælpepakke. Man bør restrukturere systemet nu, inden det sker. Og det her, altså jeg vil bare lige sige, her sidder de her folk direkte og siger, Glass-Steagall, ja, absolut, det vil fungere. Alle de rådgiver, som kongresfolkene ellers har, har tudet dem ørerne fulde af, man har simpelthen sagt igen og igen, formanden for Federal Reserve er kommet ud og sagt, når vi har spurgt, hvad med Glass-Steagall, skal vi have Glass-Steagall? Glass-Steagall er ikke relevant, Glass-Steagall vil ikke kunne bruges i den nuværende situation, Glass-Steagall er noget historisk, i dag har vi brug for helt andre tiltag, eller man siger, nå, men vi har jo Dodd-Frank-lovgivningen kan håndtere det her. Og her sidder så de her, hvad alle ved er kompetente folk, der har den her ekspertise at sige, ja, Glass-Steagall vil fungere, det er det, vi skal have. Nej, Dodd-Frank vil ikke løse problemet. Og det er, har fungeret altså for mange. En ting er, at vi har sagt det her, og så burde folk jo vide, at sådan er det. Men i den amerikanske kongres er det nu sådan, at nu har de her folk også sagt det her. Og det har ligesom skabt en situation, hvor der ikke er nogen tvivl for dem, der egentlig følger med i, at det her er, hvad der bør gøres, at man bør have en Glass-Steagall-lovgivning, og så spørgsmålet så, om man tør kæmpe for det, fordi man som sagt har Wall Street på den anden side. Med i den her proces, at Glass-Steagall faktisk er en mulighed. Der skal stadig et mirakel til for, at det sker, men vi har lavet mange mirakler i det sidste stykke tid. Et mirakel er, at på trods af, hvor kontroversielt det er for de her politikere at gøre det, så har vi nu i halvdelen af alle amerikanske delstater, så er der resolutioner inden for Glass-Steagall. Altså, jeg tror, det er 4 eller 5, hvor de er blevet vedtaget, men i halvdelen af delstaterne er der så, debatteres det nu. Nu er der mange af dem, der lukker for sommeren. Men det er en aktiv diskussion. Skal vi have Glass-Steagall? Skal vi? Det kan de ikke selv bestemme, men skal vi rekommendere den nationale kongres at lave det her? Og som et eksempel på, hvor meget det er bankerne imod, at det her skete, så havde vi den her høring i Delaware. Delaware er en lille bitte amerikansk delstat. Jeg tror kun, de har 3 medlemmer til kongressen. Der er en meget lille befolkning, men det er også hjemsted til en lang række, til en stor bankindustri. Folk som Warren Buffett, tror jeg, faktisk har sin store Berkshire Trust Fund i Delaware. Der er rigtig mange fonde, der holder til i Delaware, på den amerikanske østkyst. Og der var så en høring, hvor der var en senator, som havde insisteret på, at vi skal have en høring om det her. Men på grund af et meget tæt schema, var han faktisk den eneste senator, der var til stede under høringen. Og det var dermed ikke, der var ikke nok senatorer til stede til, at man kunne vedtage noget. For det kræver en vis minimum deltagelse. Alligevel havde man høringen. Han gik igennem nødvendigheden af Glass-Steagall, havde inviteret nogle vidner, blandt andet også til at, men nogle vidner til at fortælle, hvorfor det her er nødvendigt. Og der var ikke særlig mange folk til stede, men bag os i lokalet sad så sådan en 6-7 meget fint jakkeklædte mænd med slips og mørke habitter, og noterede alt, hvad der foregik i høringen. Og så bad en af dem så om ordet. Og det var en vice direktør for J.P. Morgan Chase, der var fløjet ind fra Washington for at være med ved denne høring. Og han sagde, jeg synes, at de folkevalgte medlemmer skal tænke på, at bankindustrien er en vigtig industri her i Delaware. Og hvis det er sådan, at de støtter en Glass-Steagall-lovgivning, så kunne den industri meget hurtigt flytte sig ud af Delaware. Og den her senator, som holdt høringen, sagde, skal jeg tolke det her som en trussel om, at hvis vi diskuterer de her ting, så vi bruger så økonomisk afpresning mod os at flytte? Nej. Jeg oplyser jer bare om fakta i jernindustrien. Det sagde han ikke, men det, jeg oplyser bare om, at det her vil jo være det, der kunne ske. Det at, igen, JP Morgan Chase, var der ikke nogen... Snakkede vi ikke lige om dem? Jo, det var så med dem, der lavede den her rapport om, hvordan Europa skal ligesom er halvvejs på vej mod målet om et bankdiktatur i Europa. JP Morgan Chase, hvad var deres historie? Nå jo, i 30'erne var de også involveret i en hel masse støtteoperationer til fascistiske operationer osv. osv. De har en lang historie. Det hedder ikke JP Morgan Chase dengang, der var det bare JP Morgan, men i hvert fald, de har mange lige i lasten. Og det understreger ligesom, at når de gør det, når de sender folk af den kaliber ind, at det her er et liv- og dødsspørgsmål. Altså det betyder, det er, hvis man gennemfører Glass-Steagall nu, så vil Wall Street i den nuværende form ophøre med at eksistere. Og derfor er der nogen, der vil sige, at det er jordens undergang, det kan vi ikke have. Fordi hvis Wall Street har det godt, så er det jo godt for økonomien, ikke? Nej. Wall Street kan vi sagtens klare os uden. Det, der er spørgsmålet, det er der kredit til at opbygge økonomien? Er der kredit til at sætte gang i nye projekter? Er der kredit til at skabe fundamentet for den fremtidige befolkning? Og der er svaret lige nu nej. Der bliver ikke udstedt kredit i USA. Der bliver ikke lånt penge ud til værdiskabende projekter i samfundsøkonomien. For bankerne har mere end nok brug for pengene til at redde sig selv, og hvis de laver noget, så er det at spekulere for at tjene hurtige penge. Så den kredit vil ikke komme derfra alligevel. Så den eneste løsning er at lave en Glass-Steagall-lovgivning, men følge det op med, at staten sørger for, at der bliver skabt kredit til fornuftige projekter. Store infrastrukturprojekter, hvad enten det er jernbanebyggerier eller vejbyggerier, vandprojekter og frem for alt Navarra, det her kæmpe projekt, nordamerikanske vand- og elektricitetssamarbejde, som vil føre vand ned fra Alaska og Canada til resten af USA, og bare ved igangsættelsen af det, vil kunne skabe typisk direkte i projektet måske 4-6 milliarder nye arbejdspladser. 4-6 millioner. Vi er ikke oppe i milliarder endnu. Det vil også være svært at skaffe arbejdskraften, vil jeg så sige. 4-6 millioner arbejdspladser, og så samtidig selvfølgelig en hel masse afledte arbejdspladser af det her. Parallelt med den her kamp i USA, jamen så sker der faktisk også noget i Europa, at vores vedvarende insistering på Glass-Steagall har nu medført, at i Italien, så var der den 2. juli, blev der introduceret et lovforslag i det italienske senat. Faktisk, jeg tror, det er det tredje lovforslag for en Glass-Steagall-lovgivning for Italien. Det blev fremsat af Giuseppe Vacchiano fra Femstjernebevægelsen, som jo ellers har et lidt dårligt blakket ry, vil jeg sige. Men dette lovforslag var et særdeles gennemarbejde med en parallel gennemgang af 30'erne, Roosevelt, hvorfor Glass-Steagall kan fungere, hvorfor vi skal have en total bankopdeling osv. Og det blev faktisk fremsat med 68 af de 50 femstjernemedlemmer i senatet som medsponsorer. Og det vil sige, at vi faktisk står over for, at det godt kan være, at Glass-Steagall bliver gennemført i Italien. Altså fordi der er andre bevægelser, som vi jo har samarbejdet med, som også er for Glass-Steagall. Samtidig så var der så den 3. juli i Europaparlamentet vedtagelsen også af et forslag, det de kalder McCarthy-forslaget, om bankopdeling, hvor at 622 stemte for, og 22 imod, 19 var fraværende, for at man skal lave en bankopdeling i Europa. Det eneste problem var, at man efterfølgende også vedtog et forslag, som sagde, at bankopdeling er ikke nødvendigvis bla bla bla, egentlig et forslag, som sagde næsten det modsatte. Men det her er mere og mere på dagsordenen.
Hvor var det
sidste? I Europaparlamentet. Altså EU's parlamentariske forsamling. Så kan man så diskutere, hvor meget de bestemmer, når det kommer til stykket. Men det viser, at hvorledes at vi faktisk har været i stand til at forføre den her diskussion frem. Og det skal bare komme meget højere. I det her, så er det så også nødvendigt, at folk faktisk på alle niveauer nu reflekterer over, hvorfor er det, at de konsekvent tog fejl om, hvad der ville være den fremtidige udvikling. Og LaRouche og LaRouche-folkene konsekvent har haft ret. Hvorfor er det, at når man sådan ser det over tid, og ser, hvad sagde vi for 5 år siden, og hvad sker der faktisk nu, at vi havde ret, og hvorfor har disse såkaldte eksperter osv., hvorfor tager de altid fejl? Fordi det har at gøre med, at man i systemet og i de folk, der lader sig bestemme af systemet, tænker på en forkert måde. Og det er til med så galt, at den måde, man tænker på, er baseret på en oligarkisk, misantropisk tankegang. En menneskefjendsk måde at se på verden på. Hvor man ikke inkluderer i den, har med ligesom i den tankegang, menneskelig kreativitet. Og dermed altid havner med i en situation, hvor det drejer sig om, at i stedet for at bruge den menneskelige kreativitet til at løse problemerne, så bliver det noget med at skaffe sig af med menneskerne. Som man så det i 30'erne, og som man ser i, hvad Bank for International Settlement pynter med i dag. Ser vi på de sidste 500 års udvikling her på jorden, så har der været en systematisk transformation fra ikke liv til liv på jorden. At liv i stadig mere varierede, udviklede former tager kontrollen. Ikke én gang, men at der hele tiden sker en transformation til stadig højere plateauer eller niveauer i biosfæren, hvor der er en højere energigennemstrømningstæthed, hvor temperaturen stiger, så at sige, i aktiviteterne. Der er en mere intensiv energi, der er mere af den. Der bliver stadig mere materie og energi omsat i liv, i levende processer. Og liv dominerer jorden mere og mere. Biosfæren udvikler sig. Og så har vi så set her i de sidste stykke tid, om det er så et par 100.000 år eller hvad det er, at mennesket er trådt ind på scenen, og at vi nu har set nusfæren, den menneskelige erkendelsesmæssige evne, mere og mere dominere, hvad der foregår på planeten. I en grad, hvor vi nu potentielt set står med, at vi viljemæssigt kan sige, for eksempel i Nordamerika, størstedelen af det nordamerikanske kontinent er præget af mangel på vand. Det kan vi ændre om på. Vi kan sørge for, at der er rigeligt vand tilgængeligt overalt i Nordamerika. Det samme i Afrika. Vi kan vel sige, at Sahara er en gold ørn. Det behøver det ikke at være. Vi kan sørge for, at den bliver grøn. Vi er til med på vej til i endnu højere grad at kunne bestemme, hvordan jordens klima skal udvikle sig hen ad vejen, og hvordan vi sørger for, at det bliver at de områder, hvor det ikke er så optimalt for liv, at det kan blive meget mere optimalt for liv. Og det er, altså, vi har viljemæssig kreativitet. Vi skal derfor være flere mennesker. Vi skal være flere mennesker, som er bedre uddannet. Ikke uddannet i form af, at de nødvendigvis har en eller anden doktorgrad fra et universitet i at stå og hælde vand ud af ørerne. Men uddannet i at være mere kreativ. Uddannet i at være i stand til at lave nye videnskabelige gennembrud. Uddannet i at have en forestillingsevne, hvor de er i stand til at forestille sig det, der ikke er skabt endnu, og faktisk skabe det. Og hvor det er fremtiden, det hele tiden, det man bygger for fremtiden, som bestemmer nutiden. Den her form for tankegang var indbygget i skabelsen af USA som nation. Altså det er hvad der ligger i den amerikanske uafhængighedserklæring om, at alle mennesker er skabt lige med visse umistelige rettigheder, som retten til liv, til frihed og til at søge efter lykke. Det er hvad der er fundamentet i den amerikanske forfatning, hvor man direkte siger, at statens opgave er at fremme det almene vel. Det er at sørge for, at disse ting kan få lov til at trives for alle mennesker i USA. Og hvor, at da man etablerede USA, at man gjorde det fuldt bevidst om, at de principper, som man nu etablerede USA på, var noget, som alle mennesker i hele verden egentlig havde krav på, men ikke ville få tilgang til, med mindre at de blev etableret i USA, de voksede sig stærke i USA, og at USA dermed havde som en mission at hjælpe andre til at få det. Og direkte i denne forfatning blev forfatningen baseret med dette at fremme det almene vel på Alexander Hamiltons idé om et kreditsystem, at statens opgave er at skabe, at udstede kredit til de projekter i nutiden, som bygger den fremtid, som vi bør have. Og det vi så har set, det er, at vi har haft både den tidligere amerikanske præsident og den nuværende amerikanske præsident, som er dedikeret til netop at ødelægge alt det, USA blev skabt til at være. Inklusive en fanatisk besættelse af grøn fascisme. Fordi igen, der man lader sig nogle gange narre, fordi at der er jo så mange søde, charmerende mennesker, som er en del af den grønne bevægelse. Folk, som er idealistiske, som vil noget godt med deres liv, som vil kæmpe for noget højere, og som er villige til at lide afsavn, for at der skal være en bedre fremtid for de kommende generationer. Og problemet er bare, at den grønne bevægelse fra begyndelsen blev skabt til at reducere befolkningen, til at der sørge for, at der var færre mennesker i verden med en lavere levestandard. At den grønne bevægelse, altså Julian Huxley for eksempel, som var grundlæggeren, kan man sige, af UNESCO, det FN-organisationen UNESCO, sagde direkte i den forbindelse, at racehygiejne, det her var efter 2. verdenskrig, har nu fået et dårligt ry. Derfor så må vi kæmpe for befolkningskontrol i stedet for racehygiejne, indtil vi kan komme tilbage til en tid, hvor vi kan nævne ting ved deres rette navn igen. Fordi de her folk som Julian Huxley og hele dette britiske apparat, det var dem, der skabte Hitler. Det var dem, der stod bag hele ideen om racehygiejne og alt det, der tilhører. Og det mente de da stadigvæk efter krigen. Men man kunne ikke gøre det politisk, fordi det var jo sådan noget, som man hængte folk for i Nürnberg. Den her dumme Nürnbergsproces, som amerikanerne havde fået sig for, man skulle have. Derfor så sagde man, vi kan ikke længere åbent gå ud for racehygiejne og alle de her ting, derfor kalder vi det i stedet for befolkningskontrol. Vi har et befolkningsproblem, vi må gøre noget med. Vi har et befolkningsproblem i Afrika. Så vi må hjælpe afrikanerne med at sørge for, at der ikke er så mange af dem. Vi kalder det ikke racehygiejne. Vi gør det skam ikke, fordi afrikanerne er nogle undermennesker, som ikke skal bruge de ressourcer, som vi selv har brug for i fremtiden. Nej, vi gør det for afrikanernes skyld. Ikke? Men det drejede sig hele tiden om det samme. Det er den samme fascistiske politik, man kan bare ikke sige det. Og ser man på de her folk, altså for eksempel Bush-familien, Prescott Bush, som ligesom var den sidste Bush-præsidents farfar, hvad lavede han? Jamen det var ham, der var med til at overføre penge til nazistpartiet i Tyskland på et tidspunkt, da nazisterne var ved at kollapse, fordi de løb tør for penge. Så sørgede han for, at Averell Brown Harriman overførte, han var så manden, der sørgede for penge fra dem til nazibevægelsen, så de kunne holde sig i live frem til, de kunne tage magt. Hvad lavede de så samtidig og efterfølgende? Jamen, de var netop involveret i racehygiejne, befolkningskontrol, inklusive også den tidligere Bush, første Bush-præsident der. Og det har ligesom været et gennemgående tema i familiehistorien. Det her er noget, denne britiske politik, den arbejder vi for. Og hele den grønne politik, skabt af hvem? Verdens Naturfonden, under ledelse af, skabt af prins Philip og prins Bernhard. Hvem er de folk, der kæmper for, at vi skal få mange mennesker i verden, der vi skal tilbage i tiden, tilbage til den gode gamle feudale tid, med ikke mindre teknologi og færre mennesker, hvor at vi oligarker kan sidde og regere det hele. Tilbage fra 7 milliarder mennesker ned til 1 milliard mennesker. Og det er, hvad den grønne politik drejer sig om. Det er, hvad klimapolitikken drejer sig om. Og alt det her andet fabulade om jordens opvarmning osv. er røgslør og ren spin. løgne og hvad kan man sige, bestilt arbejde, for at kunne indbilde folk, at det er nødvendigt at gennemføre den her politik. Men politikken drejer sig om at reducere befolkningen og nichts weiter. Og det har også den effekt. Bioetanol alene, altså, som er en lille bitte hjørne af det her. Bare det, at man tager en så stor del af verdens kornproduktion og majsproduktion og også noget soja, tror jeg, som man bruger til det her. Jamen, ifølge FN, det, de prisstigninger, det medfører for fattige folk rundt omkring i verden, har, hvis man sådan regner ud, skal omsætte det, hvor mange folk dør som et resultat af det, på grund af, at de får mindre næring osv., det er 250.000 mennesker hvert år. Og det er bare det, lille hjørne. Det er jo selvfølgelig småting til, hvis man tænker på den her underudvikling, som man har haft rundt omkring i verden. Hvad det så betyder? Fordi underudvikling er den største dræber. Sådan er det. Det Hitler igen er den rene amatør i forhold til det her. Altså, det er så mange folk, der dør på grund af manglende udvikling. Helt unødvendigt. Og Verdens Naturfonden og de her institutioner, det er det, de promoverer. Så vi behøver et paradigmeskifte i allerhøjeste grad. Det var derfor også temaet for, altså vi har jo holdt en serie af konferencer, to her i Europa, nu holdt vi en til i USA, i San Francisco den 29. juni, om det. Altså det her drejer sig ikke om at korrigere en eller anden lille politik, eller skaffe et hæfteplaster eller et eller andet. Det, tankegangen skal fundamentalt laves om. Den her, den tankegang, som lå, da man skabte USA, det er den tankegang, der skal tilbage. Vi skal have en ny amerikansk revolution på det fundament. For USA, for verden. Og konferencen var fantastisk, altså det var bare en dag, men den var meget, altså hvis dem går man ind og ser foredragene, vil man se, at det, der er ligesom ikke rigtig nogen svage led. Det er meget gennemtænkt, og det er direkte på det her. Altså der var en ledende, en fra landbrugsorganisationerne, som var inde og snakkede om det her, som gik igennem fupnummeret med Adam Smith, fupnummeret med, at det er udbud og efterspørgsel, der bestemmer det, at det passer ikke, sådan har det aldrig været i USA. Og den her idé om, at det skulle være dårligt for økonomien, at det går dårligt for Wall Street, tværtimod så viste han, at det gik godt for landmændene. Så havde Wall Street det dårligt, fordi så havde landmændene ikke brug for Wall Street. De behøvede ikke låne penge, for de kunne faktisk leve af at være landmænd. Det var selvfølgelig ærgerligt for Wall Street, fordi så kunne de ikke blive rige på landmændens bekostning. Men der var i det hele taget, det var meget gennemført og nogle meget, hvad kan man sige, mobiliserende også foredrag af Helga faktisk om det her. Altså hvad er det egentlig, vi kæmper for? At det, man kan sige, det er ironisk, at den, der mest tydeligt på konferencen udtrykte, hvad er det for en kamp, vi amerikanere står over for i dag? Det var faktisk Helga, som tysker. Og det viser bare, at de idealer, som lå i den amerikanske revolution, er ikke amerikanske i den forstand. De er universelle, de gælder for alle mennesker. Og det er noget, som alle mennesker har krav på, og det er noget, som alle mennesker bør få. Og så var der så til sidst nogle helt fantastiske musikindslag. Både med vores egen ligesom orkestret fra La Rouge-bevægelsen hele, både fra Seattle, fra San Francisco, fra Los Angeles, altså vi har forskellige kontorer der på den amerikanske vestkyst, som med meget lidt fælles arbejde egentlig, altså de har øvet hver for sig, og så fik de bare halvanden time sammen, inden de skulle fremføre det, som var virkelig godt, altså meget bevægende, og hvor solisterne faktisk også var vores egne folk. Og så til sidst, så var der så, der var en smuk strygekvartet, og så spillede til sidst Jean Sepp og Miqua spillede så også en meget smuk Beethoven sonate for klaver og cello. Og det var faktisk sigende, altså det her tog tid, så jeg tror det var 9:45, så var det deres indslag færdigt. Og så Mike Steger, som er formanden for vores kontor i San Francisco, stillede sig op på talerstolen og sagde, jeg ved godt, vi egentlig skulle have været ude kl. 10, men nu er der ikke nogen, der har sagt noget endnu. Og det her øjeblik kan ikke genskabes endnu, så stil nu alle de spørgsmål, som I har til Helga, fordi sådan en chance får man ikke hver dag. Og så fortsatte det så lidt endnu. Og det igen, det her, altså det, nu har vi været over, og vi har rejst lidt rundt i USA i 2 uger, altså jeg vil sige, det som virkelig slog mig, var at vores amerikanske organisation faktisk i den grad er i udvikling og har været i udvikling. Altså vi har tidligere haft, man kan sige, flere forskellige organisationer i organisationen, og det har vi ikke mere. Altså unge og gamle og alle de folk, der laver videnskabsarbejde, og folk, der sidder på telefonerne, og folk, der er på gaden. Altså det her er en stor sammenhængende organisme, som faktisk fungerer sammen, og som diskuterer rigtig, rigtig meget på alle niveauer, at man hele tiden, at alle, så at sige, hele tiden sørger for at være på det højeste niveau, således at den indsats, de yder, hvad enten det er i Washington, eller det gennem at lave artikler, eller hvad det måtte være, at den også er lige der fremme, hvor at ved spydspidsen, hvor vi er i gang med at skal bryde igen til nyt territorium. Og er et lederskab, som også er i hastig udvikling i form af, at alle de folk, vi har, som selvfølgelig er alt for få i forhold til den opgave, vi har, udvikler sig til at kunne gå ud i en situation, hvor en stadig større del af den amerikanske befolkning fra dag til dag er klar over, at det her er en eksistentiel krise, og de har ikke nogen fremtid, hvis der ikke sker dramatiske forandringer. Og at det, som de troede på i går, i hvert fald er forkert. Fordi det er det, der har bragt den her krise, der har skabt den her krise, vi står i dag. Så vi skal meget hurtigt i USA og her være flere fuldtidsaktive, som kan tage et lederskab på fuldtid, men også medlemmer, som ved siden af deres daglige don, hvad den så ellers måtte være, hele tiden sørger for, at de har en indsigt i, hvad er det, der skal til lige netop nu, hvilke forandringer kan skifte situationen, og i alle de sammenhæng, de indgår, så sætter sig ind for at gøre det. Så jeg vil sige, at som en opfordring til alle, vær modige, ligesom Snowden. Altså det her er liv- og dødsspørgsmål. Red din ære, red dit land, red verden og menneskeheden. Og det er derfor, at I skal gå med i vores kampagne.